Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 9-апрель жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы уктуруубуздун кыскача мазмуну. Саясаттагы ыйкытыйкылык эми Улуттук Илимдер Академиясына чейин жеттиби? Аялзат берүүсүндө бул жолу балага мамиле жана тарбия маселеси тууралуу сөз болот, ал эми тарых жана тагдыр түрмөгүндө Европанын музыкалык маданиятынын атактуу өкүлдөрүнүн бири, бельгиялык ырчы, бүт дүйнөгө белгилүү шансонье Сальваторе Адамо тууралуу айтып беребиз. Мына ушул жана башка баяндамалар алдыдагы бир сааттын мазмунун түзөт, Азаттыктын толкунунда кала беребиз. Саясаттагы ыйкытыйкылык эми Улуттук Илимдер Академиясына чейин жетти. Улуттук Илимдер Академиясынын жылдык жыйынында анын президенти академик Абдыганы Эркебаев илимий чөйрөнү дагы имиштер, ушактар басып, жеке кызыкчылыктардын кармашы жана интригалар күчөп жатканын билдирди. Эркебаев Илимдер Академиясын сактап калуу боюнча анын аракеттери жамааттагы айрым илимпоздордун айынан тоскоолдукка учураганын айтып, мындай жагдайда өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз жазып, аны жыйындын күн тартибине киргизүүнү сунуштады. Буга чейин анын ишмердигине ичи чыкпай келген кээ бир илимпоздор бул демилгени кубаттап, академия президенттигине талапкерлерди да көрсөтүп жиберишти. Илимий чөйрөдөгү мындай ыйкытыйкылыктын себептерин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чогуу жай берүүсүндө иликтеди.
Илимдер Академиясынын жакында болуп өткөн жылдык жалпы жыйыны курч талкуу жана өз ара кайым айтышуу менен коштолду. Анын президенти Абдыган Эркебаев Улуттук Илимдер Академиясы реформанын алкагында жоюлуп кетүү алдында турган маалда жамаат бир муштумга биригүүнүн ордуна бир нече топторго бөлүнүп, ушак, эки жүздүүлүк, ички маалыматтарды сыртка ташуу өңдүү терс көрүнүштөр күчөгөнүн билдирди. Абдыган Эркебаев академиядагы оор кырдаалды чечүүнүн үч жолун сунуштады. Алардын биринчиси ички жана сырткы басымга чыдап күрөштү улантуу болсо, экинчиси ага багынып соодалашууга баруу, үчүнчүсү кызматтан кетүү аргасы экенин айтып өттү. Илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев ойлонуп отуруп акыры үчүнчү жолду тандаганын төмөндөгүчө белгиледи.
Я выбрал третий путь. Хотя, как вы сами заметили, до истечения моего срока есть еще один год.
Өзүңүздөр байкагандай мөөнөтүм бүтүшүнө дагы бир жыл бар экенине карабастан, мен мына ошол үчүнчү жолду тандадым. Мен жакшы бир жөрөлгө калтыргым келет. Эми башкалар иштесин. Башкалар иштегенге да мүмкүнчүлүк берүү керек. Бул тууралуу мен өкмөт башчысы жана президенттик аппараттын жетекчиси менен сүйлөштүм. Мен 5 жыл иштедим. Бул жетиштүү убакыт деп ойлойм. Колумдан келишинче иштеп бердим. Ошондуктан Илимдер Академиясынын мүчөлөрү жана жогорку жыйын менен өтүнүчүмдү канааттандырып, бул маселени биздин жогорку ылайык күн тартибине киргизип берүүңүздөрдү суранам. Анткени кээде бир жактарга чакырып, арыз жаздырууга мажбурлаган учурлар да болот. Мындай нерсе туура эмес. Биз укуктук жол менен кетишибиз зарыл.
Вынуждает кого-то написать заявление, вызывает куда-то. Я думаю, такие вещи неприемлемы.
Жылдык жыйын курч пикирлер менен коштолуп, айрым кызматкерлер жамаат ичинде башка татыктуу жетекчилер бар экенин айтса, ошол эле учурда илимпоздордун арасында Абдыган Эркебаевди президенттик кызматта калуусун өтүнгөндөр болду. Абдыган Эркебаев түзүлгөн кырдаалга Илимдер Академиясын башкарууну өзгөртүүнү көздөгөн күчтөрдүн кийлигишүүсү таасир этип жатканын айтты. Анын айтымында 2005 жылдан бери Илимдер Академиясын өзүн өзү каржылоого өткөзүү, коомдук уюмга айлантуу менен андагы өз алдынча илимий изилдөө институттарын башка жогорку окуу жайларына тапшырып берүү демилгеси болуп келген. Муну ошентип, азыркы учурда ансыз дагы алдын тайып турган Улуттук Илимдер Академиясын жоюп салуу демилгеси көтөрүлүп жатканы мисалга алынды. Академик Абдыган Эркебаев Илимдер Академиясын мамлекеттин карамагында сактап калуу үчүн айгышкан күрөш жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Как вы помните, я тогда решительно был против. С тех пор велась напряженная политическая, научно-организационная борьба.
Эсиңиздерде болсо керек, мен буга чечкиндүү түрдө каршы болгонмун. Мына ошондон бери ар кайсы деңгээлде саясий, илимий, уюштуруучулук багыттарда чыңалган күрөш жүрүп отурду. Президенттин аппаратында, өкмөттө, жогорку кеңеште, билим берүү жана илим министрлигинде, биздин академиянын өзүндө ар түрдүү мүнөздөгү бир топ чечимдер кабыл алынды. Бул боюнча 2 ирет парламенттик угуу болду. Өкмөттүк жана парламенттик комиссиялар түзүлүп, иш алып барды. Биз өзүбүз Илимдер Академиясынын мындан аркы тагдырына жана реформалоого байланыштуу 10 ашуун кеңейтилген жыйындарды өткөрдүк. Бул Илимдер Академиясын сактап калуу үчүн радикалдык сунуштардан тарта либералдык чечимдерди кабыл алдык. Ошонун негизинде вице-президенттик жана кеңешчилик кызматтарын жоюу чечимдерин кабыл алууга чейин бардык.
Директоров институтов, где обсуждались вопросы судьбы и реформы Национальной академии наук. Ликвидировать, в частности, должность всех вице-президентов и советников.
Жыйындын жүрүшүндө Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаевдин мына ушундай жагдайда кызматтан кетүүгө арыз бериши, анын артка чегинүүсү катары кабыл алынары белгиленди. Мына ошондуктан бир катар илимпоздор Илимдер Академиясын сактап калуу үчүн күрөштө ички тышкы басымга туруштук берип, Эркебаевдин мунун аягына чейин турууга чакырышты. Анткени Абдыганы Эркебаевдин кызматтан кетиши Илимдер Академиясын реформалоо шылтоосу менен аны жоюуну көздөгөн тараптардын чырагына май тамыза турганы айтылды. Мына ошондуктан академик Асылбек Айдаралиев илимпоз кесиптештерин мындай агымга каршы турууга үндөдү.
Неожиданное ваше выступление, глубоко уважаемый президент, говорит о том, что Академия будет плыть по течению. Видимо, вы устали бороться с ветряными мельницами, поняли бесперспективность, и это наводит на очень печальные позиции.
Урматтуу президент, сиздин күтүүсүз билдирүүңүз Илимдер Академиясы мындан ары агым менен ага турганын айтып турат. Сиз дагы жел тегирмен менен күрөшө берүүдөн чарчагандай көрүнөсүз. Бул күрөштүн келечексиз экенин түшүнгөн окшойсуз. Бул өтө аянычтуу позиция калып келет. Өкмөт баш болгон жанагы мекемелер илимий институттарды кыскартууну сунуштап жатышыптыр. Бирок алар бул маселени саясий кесепеттери кандай болоорун түшүнө алышабы? Мына ошондон илимий менеджмент жакшырып кетеби? Илим өнүгүп кетеби? Жок, ишене албайм. Кыскартууларды сунуштап Илимдер Академиясына чабуул жасагандан мурун мына ошолордун баардыгын ойлонушу керек эле. Илимдер Академиясы өлкөнүн өзөгүн чагылдырып турат. Караңыздарчы, Түркмөнстанда Илимдер Академиясын жоюп салышканда эмне болгонун? Ал өлкөнү сыйлабай калышкан. Биз каякка баратабыз? Ошондуктан кесиптештер, агым менен кошо акканга багынып берегенге болбойт. Биз күрөшө албасак, анда бизди төбөлөп кетишет. Ошондуктан дагы бир жолу ойлонуңуз, урматтуу президент.
Нельзя плыть по течению, нельзя сдаваться. Если не будем бороться, нас просто затопчут. Поэтому подумайте еще раз, глубоко уважаемый президент.
Ошол эле кезде Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаевдин буга чейинки жетекчилик ишмердигин катуу сынга алгандар да болду. Айрыкча илимий изилдөө иштерин заманбап ыкма менен уюштуруу, илим менен эл чарбасынын ортосундагы байланышты чыңдоо жана илимий ойлоп табууларды иш жүзүндө натыйжалуу пайдалануудагы өксүктөрдү жетекчинин ишиндеги негизги кемчиликтер катары белгилеп, анын дарегине бир топ ачуу сын пикирлер айтылды. Өзгөчө 2016 жылы 11 ноябрда Улуттук Илимдер Академиясынын түзүмүн оптималдаштыруу боюнча чечимдин негизинде илимий институттарды бири-бирине кошуп, ирилештирүү иши күтүлгөн жыйынтык берген жок дегендер болду. Академик Түшөн Маматканов илим тармагын өнүктүрүү иши ийгиликсиз болгонун айтып, буга Илимдер Академиясынын жетекчисин түздөн-түз күнөөлөдү.
Айласы кеткенде колдон эчтеке келбегендей, институттарды бири-бирине кошуп берди. Кошулбай турган институттарды кошту. Айласы кеткенде тынч жашаган балдар, директордор правительствого жазды, жогорку кеңешке жазды, президентский аппаратка жазды, не говоря президиум, президиум укпай койду да. Ошол кошконда бизге бир Жалалабаддан бир институтту кошуптур, аты окшош экен. Энергия ресурсов, геоэкология деген. Канча жылдан бери 31 киши зарплат алат, кылган иши жок, наука эчтеке жок. 1-2 микрогэс жасаптыр. Ал наука эмес, ал шабашка да. Ал үчүн акча алды да. А зарплаттар сөнтөгүнө кетип атат. Мына физикада целый лаборатория бар экен. Зарплат алат экен, кылган иши жок экен. Наука жок экен. Буларда 1 микрогэс коюшуптур. А шабашка. Анан кантип анан академия оңолотур? Демек кимде бул? Бул жетекчи де да. Биздин үстө бир маселе чечилген жок. Биз да баарын тескери чечтиңиз. Канча маселени көтөрөбүз, чечилбейт. Жол менен оор жүк түшкөндөй эле болуп атат эгер кетсеңиз. Эртерээк эле кетиш керек болчу. Академияны ушуга алып келбей.
Буга чейин аксакал илимпоз академик Какин Сулайманкулов Эркебаевдин кызматтан кетүү тууралуу арызы Илимдер Академиясынын жалпы чогулушунун күн тартибине киргизилип, карала электе эле Жуматаев, Кутанов, Токторалиев жана Акматалиев сыяктуу төрт илимпоздун талапкерлигин сунуштап да жиберди. Ошол эле кезде Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Мустафа Кидибаев дагы жыйынга академия президентин атайын сындоо үчүн даярданып келгенин, бирок ал кызматтан кетүү ниетин билдирген соң анын баарын азыр айтып отуруунун кажети жоктугун белгиледи. Ошол эле кезде профессор Мустафа Кидибаев Эркебаевдин соңку билдирүүсүн жигитчилик деп атап, калган жетекчилерди дагы андан үлгү алууга чакырды.
Абдрахман Сонбекович, академиктер 9 жыл, 8 жыл подлог жасап председатель болуп жүрсө, унчукпай карап отурасыз. Ушу чырды баса албай биз институтту сыйлап компромисске баралы деп биз болгон эле жаздык.
подлог деле. Шуну кайра ойнотот, ойнотот. Шун үчүн мен ойлойм, ушу сизде Абдыганы Эркебаевичтен үлгү алсаңыз, анан Кунчубек Мурзаевичте жок экен. Анан эми ар кимдин өзүнүн аверинде жалпы академияда мындан ары ушу Абдыган Эркебаевичтей ишти алып бара албай кетсе ушундай бир жигитчилик кылган ар бирибиздин парызыбыз деп эсептейм да.
Мына ушуга окшогон сөздөрдөн соң илимий чөйрөнүн бир катар өкүлдөрү жыйын илимдин абалын талкуулоодон мурун Илимдер академиясынын президентин алмаштырууга кызыктар күчтөрдүн буйрутмасына окшошуп жатканын айтып чыгышты. Академик Какин Сулайманкуловду кесиптештери жетекчинин мөөнөтүнөн мурун алмаштыруу маселеси Илимдер академиясынын жобосуна ылайык жүрө турганын эскертип, андыктан аны арбанын астынан чуркап шашылбоого чакырышты. Ошол эле кезде бир катар илимпоздор Абдыганы Эркебаевке кызматтан кетүү арызын жазууга эртелик кылаарын айтып, бул маселе кайсы бир күчтөрдүн кысым астында жасалып жатышы мүмкүн деп шектеништи. Улуттук Илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Кулубек Бөкөнбаев илимий интеллигенцияны улуттун акыл эси экенин унутпоого үндөдү.
Абдыган Эркебаевич, я не думаю, что если вы под воздействием или под намеками власть придержащих написали свое заявление. Я этого не знаю. Не знаю, какая штаб.
Абдыган Эркебаевич, сиз бийликтин таасири же ишарасы астында арызыңызды жаздыңызбы же жокпу билбейм. Мен азыр бийликтин жогорку эшелонунда көшөк артында кандай күрөш жүрүп жатканын билбейм. Бирок эмнеге азыр интеллигенция бадалдын түйүндө отурат? Тилекке каршы чыныгы интеллигенттердин катары суюлуп баратат. Эгерде чын эле илимпос деген улуттун акыл эси, абийири жана ар намысы болсо, анда эмнеге болуп жаткан нерселерге биз баш көтөрбөй макул болушубуз керек. Сиздин арыз жазганыңыз бул жигитчилик эмес. Жигитчилик деген сиз айткандай күрөшүү жана багынбоо. Канча жылдан бери күрөшүп келе жатасыз. Анан эми колуңузду көтөрүп бересизби?
Мы это знаем. И что же теперь вы сдаетесь?
Мындан сырткары жалпы жылдык жыйында илимдин жетишкендиктерин жана жаңы ойлоп табууларды эл чарбасында иш жүзүндө пайдалануу ишин жолго коюу үчүн мамлекеттик саясаттын жана тиешелүү колдоонун жоктугу тууралуу маселе көтөрүлдү. Мамлекетте илимди каржылоонун деңгээли учурда ички дүйнө өнүмдүн 0.8% түзөт. КМШ өлкөлөрүндө болсо бул көрсөткүч 3% жогору экени белгиленди. Улуттук Илимдер академиясынын илимий катчысы Чолпонкул Арабаев мындай шартта илим тармагынан чоң ийгиликтерди күтүү туура эмес экенин айтып, төмөндөгүчө баяндама жасады.
Кыргызстанда илим тармагы көп жылдардан бери жакшы каржыланбаган тармак бойдон калууда. Кыргызстанда бүгүн дүйнөлүк илимден артта калгандык айгине болуп турган чакта Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер академиясы эптеп аман калуу стратегиясынан аны өнүктүрүү стратегиясына өтүү үчүн конкреттүү ишмердикке жумшалчу чыгымдарды Кыргыз Республикасынын өкмөтү ички дүн продукциянын жок дегенде 1%, жакшы болсо 2.5-3% чейин көбөйтүүсү керек. Ошондо өнүккөн өлкөлөрдүн илим изилдөө тармагына жумшаган чыгымдар деңгээлине жетүүгө шарт түзүлөт. Аталган өлкөлөрдүн бөлгөн каражаттарынын деңгээли 20-жы жылга карата ички дүн продукциянын 3.8%-дан 4.5%-ка чейин көтөрүлөт. Ал эми айрым мамлекеттерде ички дүн продукциянын 5%-дан 5.5%-ка чейин жогорулмакчы. Илим изилдөө келечексиз артта калган өлкөлөрдүн катарында калбаш үчүн өлкөнүн экономикалык жактан өнүктүрүүнүн социалдык экономикалык суроо талаптарына ылайык илимий техникалык прогресстин лидерлери көрсөткүчүнө теңелүүгө аракет жасообуз абзел. Бул максатка жетүү үчүн илимий табылгаларды инвентаризациялап, илимди системага салуу жана аны каржылоону дүйнөлүк чекке жооп берүүчү деңгээлге жеткирүү, тактап айтканда ар бир илимий изилдөөчүнүн чыгымына чейин каржылоо менен Кыргызстандагы ушул кезге чейин топтолгон интеллектуалдык жана илимий техникалык жогорку деңгээлдеги академиялык илимди натыйжалуу пайдалануу зарыл.
Ошол эле кезде илимпоздорду Улуттук Илимдер академиясы тууралуу жаңыдан иштелип чыккан мыйзам долбоору өзгөчө түшөлтүүдө. Башкарууну өзгөртүүнү караган мына ошол укуктук ченем күчүнө кире турган болсо, корреспондент мүчөлөргө дагы Илимдер академиясын жетектөөгө укук берилет. Буга чейинки мыйзам боюнча академик даражасы бар гана илимпоздор академиянын президенттигине шайланып келишкен. Ошондой эле жаңы мыйзам долбооруна ылайык Улуттук Илимдер академиясы атайын түзүлө турган илим фонду тарабынан каржылана баштайт. Жогорку кеңештин илим, билим жана маданият боюнча комитетинин төрайымы Гүлкан Молдобекова учурда парламент бул мыйзам долбоорунун кароонун астында экенин айтты.
Экинчи окуудан комитеттин өтүшү жыйынга чыгылыпты. Мына ошондой пикир келишпектер болуп атат. Эми азыр дагы жогорку кеңештин талкуусуна чыкканда дагы ушул жерде талкуу болот да. Азыр мен иштегелерди айта албайм. Азыр комитеттен ошондой кээ бирлери колдогон ушундай чечимдер болду. Эми мына жогорку кеңеш эртең алынып турат, ошондой менен бирге дайырденип чоң талкуу болот да. Илимдер академиясын башкарууда ошо өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Академия келе болчу да мурда чагырып членкорлорду киргизип атат. Болду ошо жерде ошондой өзгөрүү бар. Членкорлор кошулуп атат. Экинчи окуудан өттү комитеттикинен эң чоң жыйында дагы талкуу болот. Ал азыр еще кабыл алынып элек да. Биякта жогорку кеңештин талкуусунан өткөнүнөн билмек да эми. Эртең эми голосованияда кандай голосовать этишет, өтөбү өтпөйбү дагы еще вопрос.
Жыйында илимдер академиясынын президентинин жылдык отчетун угуу кийинкиге калтырылып, аны менен чогуу Абдыганы Эркебаевдин жетекчилик кызматтан кетүү арызы боюнча маселе дагы кийин карала турган болду. Абдыганы Эркебаев 2012 жылы Улуттук Илимдер Академиясынын президентинин милдетин аткарууга келип, кийин Академиянын окумуштуулар кеңеши аны президенттикке шайлаган болчу. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Оодо жаңырган баардык макала баяндарыбыз сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарыга azattik.org. Эми кезек аял зат рубрикасында бул жолку уктурууда балага мамиле жана тарбия маселеси тууралуу кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берет.
Боюмда болгондо эле көп китептерди окугам, жанагы баланын өспөнүктүрүү боюнча балдарга кандай мамиле кылыш керек. Анткени бул тема мени аябай кызыктырган. Анан мен мындай күнүмдүк материалдарды алып.
Жашине Мамлюда Жапарова баласы түйүлдүктө болгон кезде эле тарбия маселесин иликтей баштайт. Жапарова бир канча китеп, билим изилдөөлөрдөн кийин тарбиянын өзөгүн балага болгон сүйүү түзөрүн билген. Бирок баласына болгон артыкча сүйүүсү өз апасын таң калтырчу.
Биздин азыркы мындай тарбиялаган методубуз мен ойлойм бир аз башкачараак да. Биз балага болгон мээримизди көрсөткөндөн коркпойбуз дагы, уялбайбыз дагы. Мисалы менин өзүмдүн апам, кызым, сен кызыңды жакшы көргөнүңдү өтө көрсөтпөшүң керек, уктап атканда көбүрөөк эркелетишиң керек деп айтчу да. Анткени өтө эрке болуп калат, анан мындай негизи кыргызда андай болбойт деп. Мындай макул эмесмин мындай ойго. Анткени мен өзүм кичинекей болгондо мен ойлочум да, менин мамам атама караганда азыраак жакшы көрөт деп. Ошондуктан мен өзүмдүн кызым, мен мындай мен мамам мындай азыраак жакшы көрөт деген ойго батпасын деп өзүм ойлойм да.
Мавлюданын кызы азыр 3 жашта. Адистер баланы тарбиялоо дал ушул 3 жашка чейин, же элеми тил менен айтканда алгачкы 1000 күндүктө башталарын айтышат. Балдар менен иштеген ЮНИСЕФ уюмунун эрте өспөнүгүүсү боюнча адиси Чынара Жаманголова ата энени бала менен эң биринчи пикир алышууга чакырды.
Ар бир үй бүлө үчүн балага туура тарбия берүү приоритет болуш керек. Илимий изилдөөлөргө ылайык бала менен алгач сүйлөшүү зарыл. Аны угуп, түшүнүп керек болсо ал менен бир деңгээлде болуу шарт. Маселен, жерде отурса сизде отуруп, ал ойногон оюнчукту бирге ойноп, болушунча мээрим төгүңүз. Көпчүлүк ата-эне тарбия бала бакча, мектептен башталат деп ойлошот. Бирок ал жаңылыш көз караш. Ал убакытка чейин деле ата-өлү мыркай кезинде ал сизди түшүнүп, сиз айткан нерселерди кабыл алат. Мындан улам китеп окуп, сейилдеп болушунча көңүл буруңуз.
Жаманголова бала тарбиялоодо ата-эне, өзгөчө эне керектүү маалымат топтоп үйрөнүшү керек дейт.
Албетте, ата-эне да тарбия бергенди окуп билиши керек. Ал үчүн сөзсүз эле окуу, тренингдерге баруунун кажети жок. Учурда интернет, YouTube'да тарбия туурасында блог тасмалар жайнайт. Анда үй кожойкеси же энелер өздөрү маалымат беришет. Эң башкысы жумуш чарчаганына карабай, ар бир эне күнүгө сөзсүз 15 мүнөт кете окуп бериши шарт.
Чынара Жаманголовонун айтымында ЮНИСЕФ балдар уюму мамлекеттин колдоосу менен жер жерлерде 200-дөй бала бакча ачышкан. Андай аймактарда бала бакча же борборлорго шарты жок ата-энелер балдарын алып келип, акысыз окута алышат.
Айыл жер кесинде негизи эле ошо окуучуларды кандай талаптан тышкары илимдерге катыштыруу мүмкүнчүлүгү аз да. Кээ бир жерлерде таптакыр эле жок, кээ бир айылдарда. Бирок бар.
Жаз Гүлматиева Таластагы аялдардын биринде жашайт. Ал мектеп курагандагы 4 баланын энеси. Матиева айтып өткөндөй, ал жашаган айылда балдарды өркүндөткөн борборлор жок эсе. Ага карабай эненин аракети менен 3 баласы тең шаардагы илимдерге барышат.
Бала өзү бир инсан болуп калыптаныш үчүн өзүнүн өнөрүнө, кандайдыр бир шыгына жараша ошо багыт бериш керек да. Чыгармачыл да балдар, мен өзүм ошентип ойлойм да. Себеби дегенде бири сүрөт тартканды жакшы көрөт, тартат. Анан бир нерселерди кийимге чектиккенди жакшы көрөт да. Бири бийлегенди жакшы көрөт, актрисалык өнөрү. Айылга жакын жашайм, бирок балдарымды илимдерге катыштырдым. Жөө барып келип илимдерге катышышат.
Жаз Гурматиева айылдагы ата-эне балага тиешелүү көңүл бурбайт деген стереотипти жойгусу келет. Тапканын балдарына бөлүштүрүп, билимине инвестиция кылууну туура көрөт.
Мен өзүмдү көп нерседен чектейм негизи. Балдардын билимине, кийим кечесине жетсин, мисалы бут кийими жок болуп калса мектепке бара албай калат дегендей. Мисалы иримге барыш үчүн да, мисалы бийге барыш үчүн атайын бир кийимдерди алыш керек, күрөшкө барыш үчүн да кийимдерди алыш керек. Мен негизи балага инвестиция кылыш керек да кичинекейинен, анан кийин кайсы бир убакта ал өзүнүн отдачасын берет.
Жазгурматиева айылдагы ата эне балага тиешелүү көңүл бурбайт деген стереотипти жойгусу келет. Тапканын балдарына бөлүштүрүп, билимине инвестиция кылууну туура көрөт.
Мен өзүмдү көп нерседен чектейм негизи. Балдардын билимине эмес, кийим кечесине жетсин. Мисалы бут кийими жок болуп калса мектепке бара албай калат дегендей. Мисалы иримге барыш үчүн да, мисалы бийге барыш үчүн атайын бир кийимдерди алыш керек, күрөшкө барыш үчүн да кийимдерди алыш керек. Мен негизи балага инвестиция кылыш керек да кичинекейинен, анан кийин кайсы бир убакта ал өзүнүн отдачасын берет.
Адистер бала тарбиялоого миграцияда таасир берерин айтышат. Аймактарда эле эмес, өлкө ичинде бала түйшүгүн эне көтөргөн үй бүлөлөр арбын. Алардын бири Гүлмира Өмөталиеванын мектеп жашына чейинки эки баласы бар. Жолдошу ушул тапта Москвада эмгектенет. Балдардын илимдеринде, жумушуна да жетишкени менен бала тарбиялоодо жолдошунун жоктугу сезилет.
Эми балага тарбия бериш азыр эми бул азыркы учурда аябай кыйын да. Кандай тарбия берип атам деп, ошо балага туура тарбия берип жатамбы деп баягы интернеттен карап, китептерди окуп, анан улуу муундагы адамдар, мисалы үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы кер кеңештерин угуп турам да. Негизи биз жакшы сөз бар экен да, малды багат экенсиң, а баланы тарбиялайт экенсиң. Бизде азыркы учурда көпчүлүк ата энелерибиздин биздин өзүбүздүн да кетип аткан кемчиликтер болуп атат да. Алар болсо ойлотпай, биз Москвада туруп алып акча салып берсек сен эмне бага бересиң да депчи. А мен бөлөк кишиге мисалы үчүн балдарымды бере албайм да, мектепке жеткир кайрап кел депчи. Мен корком да, андан көрө өзүнүн атасын алып барып келген мага жакшы деп.
Гүлмиранын сөзүн улай педагог Асылбек Жоодонбеков бала тарбиялоодогу атанын ролуна да токтолуп, бардык түйшүктү эненин мойнуна жүктөө туура эмес деди.
Тарбияны ушул эненин мойнуна жүктөлүп калат да. Эне сабагын аткарыш керек, эне окутуш керек, эне тарбиялаш керек. Эгерде балдар жаман чыгып калса, ошол энени күнөөлөгөн дагы учурлар бар да. Ал эми бүгүнкү дүйнө коомчулугунда деги эле өзү мындай кыргыздын өрнөктүү үй бүлөлөрүндө мисалын карап көрсөк, атанын ролу абдан жогору да. Биринчиден эң негизги нерсе бул, биз ата катарында тарбияга аралаша башташыбыз керек. Милдеттүү түрдө биз үйдө рол бөлүштүргөндү да үйрөнүшүбүз керек да. Ата балага китеп окуу менен жөн эле китеп окуп бербейт, баарлашуу процесси жүрөт. Бала менен атанын ордунда мындай бири бирине болгон жакындыгы байкалат, жагымдуу атмосфера түзүлөт.
Ошо баарлашып пикир алышып билебиз да, кимдин баласы кайсыл иримге барып атат, кайсыл ирим жакшы, кайсыл борборлор арзаныраак, кымбатыраак дегендей, сапаты да кандай болот, ошолор менен баарлашып атып мен азыр.
Мынтип курбулар арасында башкы тема бала тарбиялоого айланганын айткан Умарова Рима. Рима үч баланын энеси. Улуусу бойго жетсе, кичүүсү бирге чыга элек. Мындан улам ар бир баласын ар башка акма мамиле менен тарбиялаган. Жыйынтыгында баланын ою тандоосу менен эсептешип калат.
10-15 жыл мурда көп нерсе улуунун тегерегинде тегеренип турчу да. Ал эми азыр болсо, менин оюм бул азыр баланын тегерегинде көп нерсе тегеренип туруш керек. Мисалга айтсак, баланын таланты бар, таланты жок, бир нерсеге мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү жок, шыгы бар, шыгы жок, ошого жараша баланын өнүгүү программасын үйдөн отуруп кайнене, мамам болуп, жолдошум болуп талкуулайбыз да. Мунун буга шыгы бар, мисалы сүзүүгө шыгы бар, сүзүүгө берелик. Мунун чет тилге шыгы бар, чет тилге берелик депчи. Алардын өздөрүн катыштырабыз да, балдардын өзүн катыштырабыз. Сен буга баргың келеби, ушуга кызыгасыңбы же кызыкпайсыңбы деп.
Умарова сөзүнүн соңунда бала тарбиялоодогу эң башкы эрежелерди ар бир айтене карманышын өтүндү.
Эмдөө, туура тамактануу, балага мээрим төгүү, бала менен ойноп, баланын жашоосу менен жашап, анын шыктарын күчөтсө, ойлойм, балдар жакшы инсан болчу.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө бул жолку уктурууда Европанын музыкалык маданиятынын атактуу өкүлдөрүнүн бири, бельгиялык ырчы, бүт дүйнөгө белгилүү шансонье Сальваторе Адамо тууралуу сөз болот. Уктурууну Осман Акун Ибраимов даярдады, анда эмесе музыкага кулак түшөсөк.
Бүт дүйнөгө белгилүү ырчы Сальваторе Адамо. Ырдаган тили, сүйлөгөн тили француз тили. Өнүп өскөн мекени Бельгия. Сиз угуп жаткан ырдын аты Себелейт кар, падайт снег, том эленеж. Tu ne viendras pas ce soir. Ырчынын аты 60-чы жылдарда эрезеге жетип, 70-чы жылдарда чоң турмушка аралашкан муун үчүн, маселен, биздин муун үчүн жаштыктын ыры, эң бир романтикалык курактын ыры сыяктуу сезилет. Ошон үчүн Сальваторе Адамонун бул ыры чынында эле биздин муун үчүн жаштык куракты эскерүүнүн ыры, ностальгиянын ыры, ыры эле эмес гимни десем жаңылбас элем.
Tout est blanc de désespoir. De certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir.
20-чы кылымда ондогон, керек болсо жүздөгөн дүйнөгө аты кулган ырчылар чыкты. Бирок ошолордун ичиндеги эң эле назик, ошон менен бирге абдан сезимтал, музыкасы кулактын кумарын эле кандырып тим болбой, жүрөктүн да тээ түпкү тереңине чейин жеткен таланттуу ырчы, ушул бельгиялык ырчы шансонье Сальваторе Адамо экени талашсыз чындык болсо керек. Баса, шансон французча ыр деген сөз. Ал эми шансоне деген сөз өзү жазган текстке өзү ыр жазган, жазып эле тим болбой, жазган чыгармасын өзү аткарган ырчыларды айтышат. Албетте, андай ырчылар шансондун мекени деп эсептелген Францияда көп. Бул жанрдын эң эле атактууларынын бири Морис Шевале менен Эдит Пиаф болсо, Орусияда негизинен Владимир Высоцкий менен Булат Акуджаваны айтып жүрүшөт. Кыргызстанда деле өзүрүн өзү аткарган ырчылар, кээде текстинде өзү жазган ырчылар четтен чыгат. Маселен, Ырысбай Абдыкадыров баштаган жоон топ ырчылар, ошолордун катарындагы ырчылар. Бирок аларды биз шансоне дебей, негизинен обончу деп атап жүрбөйбүзбү? Сальваторе Адамо Италиянын Сицилия аралында Катардагы эле Шахтёрдун үй бүлөсүндө туулса да, чоңоюп өскөн мекени Бельгия болуп калган деп жогоруда айттык. Ооба, болочок ырчы Италиянын эмес, Франциянын маданиятынын таасири астында эрезеге жетип, тили француз тили болуп, музыкалык табити да ошол француз музыкасынын таасири астында калыптаныптыр. Ошондуктан үнү да нака француз эстрадасынын табиятына өтө туура келген үн. тактап айтсак, Сальваторе адамынын үнү эч кимдикине окшошпогон. Бирде шаңдуу, бирде басынкы, бирде чоң эргүү менен оболгон уникалдуу үн. Un autre cœur espère. Elle marche vers une autre victime. Loin de moi et de notre passé. Et il s'en va. Адамо 1943 жылы Сицилияда туулса да, камыз жаны француз болуп калган ырчы дедик. Чынында да анын ырлары нака француз ырлары. Шансон деген ырчылык өнөрдүн туу чокуларынын бири. Ошону менен бирге Сальваторе Адамо көп кырдуу талант. Ырчы, акын, жазуучу, кинопродюсер, актер, сүрөтчү. Дагы баса белгилей турган нерсе, Адамо сүйүү же табият көрүнүштөрү тууралуу эле эмес, ар кайсы темаларга обон чыгарган масштабдуу талант. Сиздер угуп жаткан иншалла деген ыр палестиналык арабтар менен израилдик жөөттөрдү тынчтыкка, ынтымакка чакырган ыр. Humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin. Адамо да мындай ырлар он топ саналат. Ошол ырларын автор дүйнөнүн тогуз тилинде ырдайт. Жогоруда биз биринчи уккан Себелейт кар, Том эле неже деген бүттүнү билген ырдан тартып, эң акыркы чыгармалары жазылган дисктердин саны эбак эле 100 миллион нускадан ашып Адамо кыдырбаган мамлекет, ал ырдабаган атактуу концерттик сахналар жок кесе болсо керек. Айтууга караганда анын эң эле ышкылуу көрөрмандары мурунку Советтер Союзунда, андан соң Японияда экен. Ошол тизмеге Кыргызстанды да койсок эч бир жаңылышпас элек. Бирок Адамонун аябагандай фанат көрөрмандары Латын Америкасында, айрыкча Чили менен Аргентинада жашайт. Ал жерде Сальваторе негизинен стадиондордо концерт берет. Анткени эң эле чоң деген залдарга анын ырын кастарлаган угуучулар эч качан сыймаган эмес, батпаган эмес. Иншаллах. 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 Сальваторе Адамо азыр 74 жашта. Брюсселдин чет жакасындагы Юкла деген чакан шаарда 3 баласы, бала кезинен бери арзып жүрүп алган өмүрлүк жары Николь менен жашайт. Ата тегим жашаган Италияга жылына бир жолу барбасам бир жерим толбогонсуп, бөксөргөнсүп турат. Бирок француз маданияты менин каны жаныма сиңген маданият дейт Адамо. Адамо Франциянын эң эле атактуу жана абройлуу сыйлыгы, ардактуу легион ордени менен сыйланган. Ал эми Бельгиянын королу Альберт II бул ырчыга рыцарь деген титул берген. Башкача айтканда, Адамо бул мамлекеттин дворяндарынын катарына кирет. C'est un peu fou. Ça pleure et ça rit aux éclats. C'est malgré tout la fête qui n'en finit pas. Албетте, Сальваторе Адамо биздин замандын эң эле атактуу ырчыларынын бири. Ошону менен бирге эң эле терең да, мазмундуу да ырлардын автору. Биз бул дүйнөнүн тагдырына жоопкербиз деп обон созууда. Сиздер угуп жаткан биз деген ырында легендарлуу Адамо. Расында да биз бул дүйнөгө конок эле эмеспиз. Бизден кийинкилерге да кала турган дүйнө үчүн толугу менен жоопкербиз деп ырдайт Сальваторе Адамо.
C'est un lutin là, qui joue du trombone au réveil. Nous c'est le monde enchanté de deux gosses magiciens.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн улантабыз. Алдыда Азаттыктын Данисте телеберүүсүнүн радио версиясы күтүп турат. Кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды кесиптешим Сабыр Абдымамунов сунуштайт.
Жаз келип, күн жылый баштаганы аймактарда суу каптоолор орун алууда. Мындай жыл сайын кайталанчу абалга жергиликтүү бийлик эмне үчүн алдын ала кам көрбөйт?
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агроттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдар өстүрөт.
Өлкөдө аутист балдары бар өгөйлөнгөн бүлөлөргө адистер таптакыр жетишсиз. Эмне үчүн кыргыз коому аутизм маселесине кайдыгер?
Бул балдар менен биз көчөгө чыкканда бизге жанагындай критика айтпай, балаңды алып кой, тияка кой деп же бизден коркуп качпай, кадимки эле балага болгон мамиле кылып туура түшүнүп караса, ошол коомдон даяр болот.
100'den aşuğun komandalar atsalışı çatkan Bişkek Futligası'na bıyıl Dülöy jana Duduk baldardan turgan özgöçö kollektif koşuldu. Alar SNSO komandalar menen kanday taymaşı çatat?
Albette, bul komanda koşulgan son özgörtüü kirgizdik. Baldar ışkırıktı, uğuşpagandıktan ordun jerekçe menen almaştırdık. Suudiya kıykırıp je ışkırbastan bolgonu jerekçe menen jaŋ sagılayt.
Bişkek studiyasında Sabır Abdımamonov, SNSB. Жаз келип, күн жылый баштаган аймактарда суу каптоолор орун алууда. Февраль, март айларында кар калың түшкөн нарында күнгөй жердин кары тез эрип, айрым айылдарды ылай суу аралашкан баткага батырды. Ушундай айылдардын бири Нарын районундагы Жамбулакта элдин короо жайын суу каптап, кыйла түйшүк жаратты. Жергиликтүү бийлик мындай кырдаал айыл кыштактарда арыктардын жана тиешелүү техниканын жоктугунан улам түзүлүп жатканын билдирет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров аталган айылга барып келген.
Кыштай жааган калың кар жаздын келиши менен Нарын районунун Жамбулак айылынын тургундарына бир тубара жаратты. Ондогон үйлөрдүн мал короосун кардан эриген суулар каптап, шыладан бут көтөрүлбөй калды.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агроттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдар өстүрөт.
Расмий маалыматтар боюнча бул көйгөйдүн башкы себеби айылдын башындагы суу акчуу арыктын жоктугу болду. Жергиликтүү бийлик болсо бул кырдаалды алдын алып, жазга жетиштүү деңгээлде даярданбагандыгы көрүнүп турат. Ал эми айылдыктар болсо куткаруучулардын ишин гана күтүп тургандай.
Эми канча түшөт, качан түшөт, кандай суу келет, эми бул эми баягы Кудайыбыздын колунда деп койсоң болот да. Эми бул жаратылыш, туурабы? Аны биз биле албайбыз да, кайсы күн агып келет эми. Күн бир күн мына кечээ ысып атты эле, мына азыр салкын. Эми биз деле Кудайдан тилеп атабыз, кичине ушинтип, кичине бир күн жылып, кичине салкын болуп, анан аста жерге сиңип кетип калса жакшы болот эле да.
Бул өзгөчө кырдаал менен күрөшүү жергиликтүү тургундар үчүн абдан оор. Бирок алар үйлүш жерлерин арык каздырууга буга чейин макул болбой келишкен. Эми гана кырдаал кыстап турганда айла жок макул болушту.
Бул негизи жеке менчиктеги үйлүш жерлери менен көп жылдык чөп, буудай арпайдаган жерлер казылыш керек болчу да. Эми бул жерде ар бир жеке менчик ээлери мына бүгүнкү болуп аткан ушу кыйынчылыкты жайында унутуп калышып эле анан жерине тоскоолдук кылып бербей коюп анан андан аттап кетип казылып анан ошол биз каздырган каналдарга кийин арыктарды салып алып жерлерин сугарып анан ошонун кесепетинен мына быйыл да кайталанды да.
Акыркы жолу мындай көрүнүш бул айылда 5-6 жыл мурда болгон. Кардан эриген суу каптаган көрүнүш Жамбулак айылынан башка да Актала районунун 4-5 айылында болду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарында кардын суусу элди жүдөтүп жатса, Жалал абадта нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел каптап жатат. Таш көмүрдүн Кызыл жар конушунда өткөн жумадан бери жаан жаап, жамгырдан улам сел жүрүп, ондогон турак үйлөргө суу кирген. Мындан сырткары айылдагы мектеп имараты суу ортосунда калды. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов Кызыл жардагы элдин түйшүгүн өз көз менен көрүп келди.
Бекташевтердин үй бүлөсүн айттырбай келген тилсиз жоо шашчысын алды. Анткени селдин суусу алар жашаган турак жайды каптап, кооптуу жагдай жаралган.
Мен үйүн басканда 5-6 аким алмашты ошол жерде. Эч кандай жардам жок.
Не, бул сел каналдарын тазалабаганда
эч кандай сел канал жок. Эч кандай сел канал жок. Келет ашып кетер. Ушуга чейин сел кана болгон эмес. Мына мынерде бир мынчалык турба бар. Канчалык турба түшө? 150-лүкмү? Ошондон ушунча сел батабы, эй.
Оңдош керек экен да турбалар.
Мына конечно оңдош керек. Мынерден чоңураак эле бир лоток коюш керек экен ал жакка. Мына мектептин кейпин карагыл, эй.
Сел каптаган бул жалгыз үй бүлө эмес. Кызылжар шаарчасында катуу жааган жамгырдын суусу көпчүлүк шаарчанын тургундарын түйшүккө салды. Айрымдар үй ичине камалып калышкан.
Кайм айтабыз, турба коюп бербей анан жеке ал жактан келет, көрдүңөрбү жолду? Ошо жолдон келет. Ушу мынакей көрүп турасыңар. Канча мээнетибиз 3 жылдан бери кредит алып, бир жылы үйдү бүтүрөбүз, бир жылы буну больницада иштейбиз, айлыгыбыз 5000, 4000. Кулган мен өзү ушулмук.
300 чукул бала билим алган номер 6 мектептин короосу көлчүккө айланды. Ар ким өз турак жайын тосууга аракеттенип, билим уясын эч ким назарына алган жок.
Мектеп курулгандан бери шүкүр. Мектеп эч кимге кереги жок. Бардыгы өзүнүн үйүн кылдырса болду. Чоңдор бүтөлөшөт. Келген тракторду бура коет да өзүнүн жагын сел келбесе болду. Мисалы үчүн мектеп ушу курулгандан бери ушу акыбал. Дагы бир ушинтип бир 10 жылдан кийин мектеп өзүнөн өзү түшүп деле калат.
Мындай кырсык аймакта 3 жыл мурда орун алган. Сай жээктери бекемделип, селден коргонуу чаралары убагында көрүлгөн менен бул жолку сел ташкыны көбүрөөк болду.
Ушул моо жерди кичине өкмөтүбүз карап немет койсо болот эле. Биз көптөн бери 2 жылдан бери кайрылабыз. Алдагы немеден полдон суу кирип, моо барактын баарын суу каптап кеткен 2 жыл мурда. Ошол жерден черектеп суу ташып сыртка алып чыгып, азыр кысында беке жатып болбойт. Сыз сыйрыз, жер ным болуп калган. Көп адамдар ошол жерден ооруп кесел болуп жүрөт. Ошол жерди бир өкмөт тарабынан караш берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле.
Шаарчада 30 чукул үйдүн короолору сел алдында калды. Мындан сырткары бир үйдү жаракы абалга алып келди.
27 турак жайдын короо сарайларына, огороддоруна аралап каптап кеткен. Бүгүнкү күндө сел чыгымдарынан келтирилген чыгым райондук жарандык коргоонуу комиссиясы тарабынан аныкталып жатат.
2 апрель күнү орун алган табигат кырсыгын жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен куткаруучулары тартылды. Учурда аймакта жалгыз бой адамдардын короо жайлары куткаруучулар тарабынан тазаланып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Данистендин каармандарына кезек берсек, бүгүн бишкектик окуучу Бактыгүл Ракымбаева тууралуу кеп кылабыз. Кичинекей кезинен эле Манас айтып келаткан Бактыгүл эс тарткан сайын туугандары, теңтүштары кыздар Манас айтпайт деп өнөрүн тыюуга аракет кылганын айтат. Учурда 10-чу класста окуган каарманыбыз өзүн феминист катары көрсөтүп, кыздардын укуктары эркек балдар менен тең, мүмкүнчүлүктөрү бирдей экендигин Манастын ыргагына салып айтып келет. Азаттыктын стажёру Эльвира Акимова сюжетин чогуу көрөлү.
Бактыгүл Ракымбаева Бишкектеги 65-чи мектепте 10-чу класста окуйт. Ал 3 жашынан Манас айта баштаган экен.
Мага аян түшкөн эмес, бирок мен өзүм билбейм эмнеге мен айтып баштагам. Ошондой эле бир күн эле мен туугандардын алдында айтып эле баштагам. Анан өзүм ойлоп таптымбы же эмне, бирок сөздөрү ошо Манастыкындай эле болчу. Анан баары таң калчу, каяктан бул билип алды деп.
Бактыгүл мектеп курагына келгенде кыздарга жарашпайт деп, жакындары Манасчы болушуна каршы чыккан экен.
Ошо мен кичинекей кезимде айтканда балалык бул кетет деп ойлошчу да. Бирок андан кийин мен чоңойдум, бирок дагы эле айтып аткандан кийин мындай ойлоп башташ да, эй жок болбойт депчи. Анан чоңойсо да айта беребиз деп уже бул кыз болуп калды, ушу чоңоюп баратат, бул кызга жарашпайт деп башташты. Анан апама айтпай эле ошо конкурстарга кетип калгам да.
Байыркынын жомогу баштасаң келер орогу, эзелкинин жомогу эстесең келер орогу, жармы төгүн жармы чын жарандардын көнүчүн жабыратып айтабыз жол борсман.
Кыз балага Манас айтууга болбойт деген дал ушундай стереотиптин бар болушу анын феминисттик көз карашынын калыптанышына алгачкы себеп болгонун жашырбайт. Бактыгүл кыздардын укуктары камтылган чакырыктарды Манас эпосунун ыргагына салып айтат.
Мен феминист болгон, ошо кичинекей кезден бери эле келген Манас айтканда, мисалы, сен кызсың, болбойт дегенде, эмнеге кыз болсоң эле болду, болбойбу?
Эрте тийдейт күйөөгө, мындай кийиндейт бизге, баарын чечип биз үчүн, кыздын сөзүн барктабай, кыздын укугун сактабай, биздин коомдо зордулук, зомбулук көнүмү.
17 жаштагы Бактыгүлдүн апасынын айтымында, кызына Манас айтууну эч ким үйрөткөн эмес. Кызынын өнөрүнө анчейин маани бербеген апа чоңойсо унутуп калса керек деп ойлогон.
Тиги классынан бир күнү келди, ошо мени Манас айттам деп эме калды эми классына. Балдардан эркек балдардан чыккан жокпу, Манасты обычно эркек балдар айтчу эле, сага эмеси деле жокко десем, жок апа, мен айтам деди.
Жаш феминист Кыргызстанда кыздарды билимдүү болууга эмес, оокат кылууга үйрөтүшкөнү өкүнүчтүү дейт.
9 жашка чыкканда мага бир тайжем айтат. Мына сен бир жашка келдиң, мына 9 жаштан баштап кызды деген үй жумушуна үйрөтүш керек дейт. Сен мындай кылганды үйрөнүш керек, тигиндей кылган, кийин сени мындай күйөөгө бир алганда айтат дейт. А, мына сен энең туура эмес тарбия берди депчи.
Биз кыздар болобуз, максатыбыз теңдикте, укуктарды коргодо жана эркектер менен бирдей чектелбеген мүмкүнчүлүктө жашоо.
Бактыгүл келечекте кыз келиндердин укуктарын коргогусу келет жана Кыргызстан феминисттерге муктаж деген пикирде.
Кыргыз элине феминизм керек деп эсептейм. Анткени азыр аялдардын укуктары бузулуп жатат. Аялдарга көп сөз бербейт. Аялдар көп тыюулар салынат. Ошолордун баары жок болуш керек. Биз чоң өнүккөн өлкө болгубуз келсе.
Бактыгүл Ракымбаева учурда кыз келиндердин укуктарын коргоо, зордук зомбулуксуз жашоо деген позицияны кармаган жаштардын башын бириктирген Кыргызстандын активдүү кыздары уюмуна мүчө.
Биз дагы коомдун бөлүгү, биз дагы элдин бир күчү, биз дагы салым кошобуз, бүгүн жана ушул убакытта ойлорубузду ишке ашырабыз.
Эми өзгөчө футболчулар тууралуу баян менен берүүнү уланталы. Учурда Бишкекте мини-футбол боюнча ынтызарлар арасында чемпионат жүрүп жатат. 100 ашуун команда салышып жаткан бул футлигага быйыл Дүлөй жана Дудук балдардын атурган өзгөчө коллектив кошулду. Алар эсенсоо командалары менен кандай таймаш жатканда мен өзүм күү болуп келдим.
Таймаш баштала аралды. Командалар бут колун чоюп, бири-бирине топ берип, оюнга даярданып жатышат. Бир караган адамга бул балдардын башка командалардан айырмасы жоктой. Оюн жакындаган сайын бири-бирине футбол тактикасы тууралуу кол булгалап, ымдагылап сүйлөп жатканда гана Дүлөй жана Дудук балдары экен аңдоого болот. Алар өз командасын Деф деп атап коюшуптур. Англисиден которгондо Дүлөй деген түшүндүрөт. Мына Деф командасынын мыкты уккан жана сүйлөгөн жигиттерден турган атаандашы менен беттешүү башталды. Футлигада бул өзгөчө команда ойногон таймаштарга атайын даярдыктагы арбитр судьялык кылат. Адаттагы ышкырыктын орду байракча менен алмаштырылып, атайын визуалдык жаңсоолор менен жүрөт. Ынтызарлар лигасынын уюштуруучусу Роман Кичин Деф командасы башка оюнчулар тарабынан жакшы кабыл алынганын, айрым оюндарда жеңилсе кээ бир коллективдерди артта калтырып жатканын белгилейт.
Конечно, нам пришлось внести корректировку.
Албетте, бул команда кошулган соң өзгөртүү киргиздик. Балдар ышкырыкты угушпагандыктан ордун жирекче менен алмаштырдык. Судья кыйкырып же ышкырбастан болгону жирекче менен жаңсагылайт.
То есть судья дает не свисток, а дает отмашку.
Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген бир да команда ойной элек Бишкек футлигасындагы алгачкы беттештери тууралуу Дудук Дүлөй футболчулардын капитаны Эдил Жумашевди кепке тарттым. Мага команданын атайын сурда котормочусу Кантанбек Жамакеев жардам берди.
Играем между собой играем, со своими лицами. А такими говорящими, как они произносят, конечно, это немножко другая обстановка, другая ситуация.
Биз өзүбүз менен өзүбүз эле ойночубуз. Албетте бул башка мамиле, башка жагдай жана башкача атмосфера экен. Сүйлөгөн балдар кыйла жыйнактуу сезилет, жакшы ойношот. Ошон үчүн ойногубуз келет, тажрыйба топтойбуз да.
Потом вот и хотим играть с ними, чтобы набраться ихнего игровой практики.
Азырынча ДФ командасы турнирде жакшы эле баратыптыр. Дарбазага кирген гол деле балдарды анчейин капа кылбагандай. Команданын машыктыруучусу Нурлан Шербалиев азырынча жеңиш маанилүү болгону менен бул оюндардын артында балдардын чоң максаттары жатат дейт.
У некоторых ребят есть цель, что
кээ бир балдардын бийик максаттары бар. Алар футболду өтө жакшы көрүшөт. Профессионалдык деңгээлде ойногонду да каалашат. Алар үчүн футбол бул жашоо стимулу.
Ынтызарлар арасындагы борбордук футлига чемпионаты 10 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул уюшмада учурда 100 ашуун команда 5 дивизиондо таймашат. Жакындан бери чемпионатка кыз келиндерден турган коллективтер да кошулган. Быйылкы сезондо Ментип Дүлөй Дудук футбол командасына да эшик ачылды. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз, алдыда программада. Кана эмесе чоң энелер Бишкекте аймактардан келген апалар таймашты. 13 балалуу 35 неберелүү энелер ырдап бийлеп өнөрүн тартуулашты.
Бекер жатпастан ушу Кыргызстаныбыздын экономикасын өстүрөйлү, үйүбүздөгү балдарыбыздын экономикасын жогорулатайлы деп ушул неме менен иштеп атабыз, долбоор менен.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Москвадагы кыргызстандык чемпиондун Кореядагы жеңиши, ал машыккан спорт клубу тууралуу баяндап беребиз. Данистеде чет өлкөдө иштеп жашап жүргөн журтташтарыбыз тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу Москвада жашап жаткан Тилек Машрапов тууралуу айтып беребиз. Мекендешибиз өткөн айда эр таймаш боюнча Кореяда өткөн эл аралык мелдеште Австралиядан келген атаандашын 27 секундда нокаут кылган. Москвадагы кыргызстандыктардын спорт клубунда машыгып жүрүп чемпион болгон Тилек тууралуу кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын видео баяны.
10 жыл мурун Орусияга Катардагы эмгек мигрант болуп келген Тилек качандыр бир эл аралык эр уруштарга катышып чемпион болорун элестеткен эмес. Москвада башында дүкөндө, андан кийин такси кызматында иштеп жүрүп, кыргызстандыктар машыккан спорт зал дагы капысынан барып калган.
Айылда кичине күрөш элем, айылда досторум менен кичине күрөш ойнойт элем. Өзүм мындай машыккан эмесмин да вообще.
Тилек 18 мартта Сеулда өткөн Battlefield Fighting Championship турнирінде 77 килограмм салмакта Австралиядан келген Гекхан Түрк Юлмазды нокаут менен жеңип алган. Беттешүүгө жеңишке ишенип чыккам, дейт ал.
Өзү келип калды, мен деле неожиданно, өзүм деле билген жокмун, кирип келип калды, урсам тийип калды. Мен YouTube-тардан бойлорду көрүп жүрүп эле ошо кызыгып 2014 мен да тренировка кылып көрөйүнчү, самозащита өзүмө деп келип кылып ошо 2014 баштадым. Күндүзү такси кылчумун. Анан таксиден кийин келип тренировка кылып. 1.5 ай тренировка кылып, биринчи чемпионат Россияда мушташкам 98 килограммда. Ал жерден биринчи орун алгам. Кийинкиси боевой самбодо мушташсам, профессиональный Ринат Садыкова деген профессиональный боевой самбодо мушташсам, ал жерден дагы бир Дагестан менен мушташып, биринчи профессиональный боевой самбодон 86 килограммда биринчи местин алгам.
Тилек Москвада Айбек Мусаевдин жетекчилиги астында Жаш күч спорт клубунда машыгат. Машыктыруучу Айбек Сеулга эки кыргызстандык спортчуну алып барып, экөө тең жеңиш менен кайтканын айтып, сыймыктанып турду.
Кореяга биринчи жолу барышыңар керек
да? Кореяга биринчи жолу бардык, ооба.
Ал жерде ошо кыргыздардын мекендештери бар бекен?
Ооба, аябай көп экен, аябай кубандырышты, келишип, поддержка кылышып, залда кыргызстан желектери менен калпактарды кийип келишип, колдоп, кубатташып турушту. Ошондой эле Кыргызстандын ошондой жерде борбору бар экен, Максат деген. Ошол жерде иштегенде Мира эже бизди жылуу тосуп алды, жакшы сөздөрүн айтып, келишип, кубаттап кетишти.
6 жылдан бери өз күчү менен Москвада спорт клуб иштетип, жүздөгөн жаштарды машыктырып, айрымдарын чемпиондукка чейин тарбиялаган Айбек Мусаевдин бир чоң кыялы бар.
Бийик чокусу болгон UFC-ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан эмне кыргызды биринчи чыгаралы деп аракеттебиз, буйруса.
Учурда жаш күч клубу АКШ-дагы спорттук уюм менен келишим түзүп, Тилек Машраповдун Америкада эл аралык деңгээлде турнирлерге катышуусуна шарт түзүүдө. Бул Москвада өздөрүн өздөрү көтөрмөлөп жүргөн кыргызстандык спортчулардын чоң кыялга карай таштаган дагы бир салмактуу кадамы. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз да чет жерде иштеп, ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу кыска видео тартып бизге жөнөтсөңүз болот. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 LTR телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Данисте, данектүү адамдар жаратмандыгы.
Көрсөтүүнүн аягында апалардын сынагы тууралуу баянды сунуштайын. Бишкекте эл аралык уюмдардын колдоосу менен өнөрлүү чоң инилер арасында конкурс өттү. Ага Баткен, Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад облустарынан келген 5 топ катышты. 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң инилер ыр, би, сөз чеберчилиги, заманбап кийимдердин үлгүсү боюнча сынакка түшүштү. Бул өзгөчө иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Азыр биз чоң энелердин алдыдагы сынакка даярданып атканын көрүп атабыз. Азыр мына бири бирине кандай бийлеш керек экенин, кандай бийлесе оң болорун айтып түшүндүрүп, бири бирине жардам беришип, эриш аркак бир бири аткарууга аракет кылып жатышат. Бийге даярданып аткан топтогулардын бирин сөзгө тартып көрөлү.
Бүгүнкү Анука Бабушка конкурсуна Жалал Абад областынын эскесинен келдик. Азыр биз ошол жерге репетиция кылып атабыз. Үйүндө бекер жатпастан ушу Кыргызстаныбыздын экономикасын өстүрөйлү, үйүбүздөгү балдарыбыздын экономикасын жогорулатайлы деп ушул неме менен иштеп атабыз, долбоор менен.
Жогоруда айтылып кеткендей, кан эмесе чоң энелер сынагына Бишкек шаарынан Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад, Баткен областарынан атайын топтор келип катышып аткан экен. Азыр биз жаныбызда турган энелердин биринен кай жактан келгенин, бул сынакка катышууга үй бүлөсү же бала чакасы, неберелери кандай көз карашта болгонун сурай кетели.
Мен өзүм Баткен районунун тургуну болом, 13 баланын апасымын, 35 небере, бир чеберенин бактылуу чоң апасымын.
Жакшы экен.
Кичине балдарыбыз өз менен өзү өзүн жолун таап калды, балдарын багып дегендей кичине колубуз бошой түшүп, анан дагы ушундай конкурстарга катышайык деп келдик.
Сынакта 5 топ бири бири менен ырдап бийлеп жана заманбап улуттук кийимдердин үлгүсүн көрсөтүп ат салышып атышат. Ал ортодо биз бул сынакка күбө болуп өздөрүнө жаккан топту сүрөйбүз деп келген көрөрмандардын айрымдарына микрофон сунуп көрөлү.
В конкурсах не только должна молодежь выступать, но и...
Сынактар бир эле жаштарга арналбастан, улгайган адамдарга да арналышы керек да. Бираз болсо да үйдөгү тиричиликтен, небере чеберелерден ызы чуусунан алыстап, минтип сахнада бийлеп, ырдап чыкканы өздөрүнө кыйла жагымдуу.
Потанцевать, это для них приятно.
Ушул иш чаранын негизги максаты тууралуу аны уюштургандардын бири менен сүйлөшөлү деп турабыз.
Конкурс Анука Бабушки мы проводим.
Анука Бабушки сынагын биз апаларыбыздын таланттуу, активдүү экендигин көрсөтүү максатында өткөрүп жатабыз. Бул сынак муундар ортосундагы байланышты бекемдейт деп ишенебиз.
Урум пойте ойнойлу, мунам тип, мунам тип. Урум пойте ойнойлу, мунам тип, мунам тип.
Маектешибиз мындан сырткары бул сынакка 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң энелер катышып жатканын айтты. Негизинен кыргыз коомунда энелер ушул куракка келгенде алардын жөн гана кара күчүнө кызыктар болуп, үй кайтартып же неберелерин гана бактырып коомдон бөлүп коёру айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бардык видеосун сиздер Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнгү таңкы берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Соодо жаңырган бардык баян маектерди биздин сайттан дагы окуп угуп турсаңыз болот. Дарига Азаттык Чекит.org. Азаттыктын видео жаңылыктары биздин YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчаларыбызда дагы жайгаштырылган. Ошондой эле ал жактардан бардык теле берүүлөрүбүздү дагы көрсөңүз болот. 9-апрель жекшемби күнкү таңкы уктурууларды мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.